Daşoz vilayetinin aglaba bölegünde güýçli gar ýagyp, Sebitin käbir etraplaryny 25 sentimetre çenli gar gaplady. Ýollaryň wagtynda arasalanmazlygy we döwlet awtobuslarynyň köpüsiniň öz işini wagtlaýyn togtatmagy ilatyň kadaly hereketini epesli çäklendirdi. Galiwersede howanyň temperaturasy gijelerine -11 we gündizlerine -4 gradusa çenli sowaýan şuwunlarda ilatyň elektrik we gaz öpçünçiligi ýyzyly ýyzyna kesilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň 2 habarçysy 6-njy fevralda Sebitden maglumat berdi.
Da soğuda garaşılmadık anamal soğuk hova yetip geldi. 5-nji fevralda ýer tagy 8-de ýag başlan güýçli gar, 6-njy fevralda geçilen gije tagy 3-e çelini dowam etdi. Aqtepe, Garaşylyk we Ruhwelin etraplarynda 25 sentimetre çelini gar gaplan ýerler bar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Vilayetin beýleki etraplarynyň köçelerini hem azyndan 20 sentimetre çenli gar gaplap, olary arasalamak urunda häzirlikçe hiç bir tagalla edilmeýär. Ululy kiçili ýollarda garyň erime ýa-da buzlaşmagynyň öňüni almak üçin de ne öňünde ne de häzirki wagtda çäre görülýär. Şol sebäpli etraplaryň içerki ýollaryna buz aralaşyp, häzir olaryň hokkey meýdançasy dan tapawdy yok. Uloglar yolda saatda 15 kilometr tizlik bilen hereket edýärler diýip ýene bir daşozly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Häkimetler vilayet merkezi Daşoz şäheri bilen Ruhwelent, Aktepe we Könürgen çetraplarynyň aralygyndaky magistral ýollary gardan arasalamak üçin de 6-njy fevralda öýlen saat 12 çenli haýsydyr bir çäre görmediler. Düýnden bäri bu magistral ýollarda, şeýlede şäher we etrap içindäki köçelerde ýeňil ýol ulag hadisalarynyň onlarçası hasaba alındy. Ýöne häzir çenli adam pidasynyň bolunduğu barada maglumat ýok diýip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Yerli häkimetler ýollary we köçeleri gardan arasalamak ugrunda häzirlikçe çäri görmeýän mahaly Daşoz şäherinde we beýleki etraplarda jemgyýetçilik awtobuslarynyň hereketini wagtlaýyn togtatdy.
Döwlet awtobuslary 6-njy fevralda ýerdenden başlap ýollaryň sürçekligi sebäpli ýa-da çykarylmady. Bu ýagdaý ýaşaýjylaryň we okuwçylaryň wagtynda mektebe we ýa-da barmagyny hasda kynlaşdyrdy. 5-nji fevraldaky gijiki uçur reisleri hem gonuş ýollaryny gardan arasalama üçin azyndan bir sagat gijikdirildi.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Galiwersede howanyň temperaturasy gijelerine -11 we gündizlerine -4 gradusa çenli sowaýan şuwunlarda ilatyň elektrik we gaz öpçünçiligi ýyzly ýyzyna kesilýär. Gaz tok bir näçe sagat berilse, soňra ýene bir näçe sagatlap kesilýär. Her ýerde gar ýağış ýağanda kommunal hyzmatlaryň, suwun, gazyň, togyň kesilmegi adamlaryň näýileligini güýçlendirýär. Esasanam ýaş bäwekli maşgalalar ýa-da garrylary Näsag adamlar bolan hojalyklar kösönýär. Adamlaryň gaz, elektrik edaralaryna edýän şikayetlerini hem häzir geler, bir salym garaşyň diýip jogap berýärler diýip Daşoğlu ýaşaýjy aýtdy. Sebitin çetki ovalarından maglumat beriyan beyle kibir habarçıymız ova yaşayıcılarının yağdayının hasta yaramazlığını. Bir hepte çemesi ozol yağan güyüşlü yağıştan son asfalt çekilmedik ähli yolları palçık batkı gaplandığını habar beriyar. Yollarda yeňil awtologlar däl, hatda tiz kömek uloglary hem geçip bilmän, owa goloýlanlarynda owanyň içine girip bilmän, ýyzlaryna gaýtmaly bolýarlar. Käte traktorlaryň hem batga batýan mahaly bolýar. Täze mellek yerlerine bolsa, düýbünden girip bolmaýan yerler bar. Bu ýagdaý esasanam näsaglary bolan owa ýaşaýjylarynda juda näýilelik döredýär diýip, owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol öýür meýdanlarda mal bakýan adamlaryň hem ady köçe bolan köçelerden mallaryny bakmany äkidip bilmeýändigini aýdyp, öz sebitindäki owalaryň edil paraliç uranýaly bolup hereketden galandygyny belleýär.
Mektep okuwçylarynyň kiçi çağlaryň aýakgaplarynyň palçygy çümüp, aýagyndan tıpıp palçygyň içinde galan mahaly hem köp bolýar. Käte olar palçygy çümün aýakgaplaryny ýyzyna alýan bolsa, käte tapman bir aýakgaply öýlerine dolanyp gelýärler.
Dip ýene bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Ol bu ýagdaýlaryň ýylyň ýylyna gaýtalanýandygyna ümsi çekip, oba ýaşaýjylarynyň etrap we vilayet merkezlerindäki häkimetlere edýän ýüzlenmeleriniň hem oňyň jogap tapmaýandygyny belleýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanda häkimetler gyş paslynyň dowamında ýaşaýyş jaýlarynyň, edare kärhanalaryň, medeni durmuş maksatly binaların yılıdış ulgamlarını talava layık işletmek, ilatı elektrik energiyası, tevi gaz ve ağız su bilen böktünsüz üpçün etmek boyunca görülen çareler var da İdigderli hatavat beriyerler. 2. fevralda geçirilen hükümet maslahatında Prezident Serdar Berdimuhammedov, Daşoğuz velayetinin hakimi Devletgelli Babayev'in bu barada beren hatavatını dinlep, hocalık hizmetlerinin üpçünçülüğünü gözökçülükte saklamağı tavşırdı deyip, Türkmen Devlet Havarlar Agentliği havar verdi. Aydan aya tekrarlanan bu hasabatlara ve tavşırıklara garamazdan Türkmenistan'da kış aylarında ığallı hovadan son köçelörün öz vaktinde arasalanmazlığı, yıladış ulgomlarının kadalı işlemedliği bilen bağlı vakalar yılın yılına gaytalanyar. Bundan başka da yanıç serişteleriine bay. Şolsanda tevi gaz gorlar boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ilat gaz ve elektrik üpçünçülüğünün yıl yıldan kesilmeyi bilen hem 100 ve 100 volyara.